Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието и преминаваме към парламентарния контрол. Преди само да започнем с въпросите, ще ви изчета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 21 април до 27 април 2023 година. Получени са писмен отговор на служебния министър Весела Лечева на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, писмен отговор от служебния министър Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, писмен отговор от служебния министър Илин Димитров на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и писмени отговори от служебния министър Иван Шишков на въпроси от народния представител Божидар Божанов и на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Сега, като идват писмени отговори след разпускането на Народното събрание, както е по новия правилник, не знам кой ще ги чете тези от трибуната. Така, днешният парламентарен контрол ще започне с въпросите към Иван Демерджиев, служебен заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи. Първият въпрос към Иван Демерджиев е от народния представител Джевдет Чакъров относно неправомерни действия на служители на МВР при задържане на граждани от село Богданци или Богданци, ще каже господин Чакъров след малко, община Главиница, област Силистра. Заповядайте, доцент Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми министър Демерджиев, като народен представител на ДПС от област Силистра в 49-то Народно събрание получих сигнал от Валентин Иванов Кирилов за неправомерни действия на служители на МВР по време на извършено от тях претърсване дома му в село Богданци, община Главиница, област Силистра на 17 февруари тази година. Според представената сигнала информация от потърпевшия Валентин Кирилов на посочения ден в двора на къщата му, в която живее, са влезли петима мъже, облечени с униформи с надпис «Жандармерия» и с маски на лицата. Тоест, без да се легитимират и без да дадат никакви обяснения, са извършили претърсване на двора. Зад къщата били складирани около кубик и половина дърва, за които Валентин Кирилов не могъл да представи по искането му от униформените мъже документи. Вследствие на това, един от тях завързал ръцете на Валентин Кирилов с пластмасови кабелни превръзки или така наречените свински опашки. Така го качили в багажника на паркиран пред къщата му полицейски автомобил, модел малък джип, отново без никакви обяснения. Багажникът бил качен и негов съсед също са свързани с свински опашки ръце и така престояли около 2 часа. После на задната седалка бил качен и трети техни съграждани. Всички те са били откарани в районното управление на МВР в град Тутракан, област Силистра. Там на тримата мъже от село Богданци полицейски служители са иззели всички документи, там каквото било налично, връзки на обувките, колани и така нататък, без за което били съставени протоколи, естествено, които те подписали. Престояли в коридора на РПИ-то до 19 часа, без никой да ги разпитва. В 19 часа са ги освободили и са им върнали личните вещи. 4 дни преди състоялите се на 2 април при срочни парламентарни избори в Богданци, в 8 часа сутринта отново пристигат служители на жандармерията, като този път претърсили дворовете на почти всички къщи в селото. Акцията приключила след 16 часа същия ден. Били открити общо и изнесени до кметството общо 3 кубика дърва, за които собствениците им не могли да представят документи. Предвид числеността под една минимална работна заплата, те подлежат на административно наказание, не е образувано наказателно производство. Също така, по време на кампанията в село Нова Черна е проведена подобна акция. Във връзка с това, моят въпрос към вас е по какви причини господата Валентин Кирилов и другите са били задържани и откарани в районно управление на МВР от Тутракан, без да им бъдат дадени никакви обяснения. По какви причини там са им иззели вещи, без да получат никакви обяснения и отново без да получат никакви завързани с свински опашки, а не с белезници, описани като легитимни помощни средства в закона за МВР. Редно ли е било да бъдат закарани в РПИ-то тези господа? И да, благодаря на този въпрос. После ще продължа. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Чакъров. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров. Във връзка с поставения от вас въпрос относно неправомерни действия на служители на МВР при задържане на граждани на село Богданци, община Главиница, област Силистра, ви предоставям следната информация. Тук ще направя една вметка, че част от данните, които изнесохте, не се потвърждават от тази информация. На 17 февруари 2023 година, за времето от 7 до 24 часа, по предварително изготвен и утвърден от директора на областна дирекция на МВР Силистра план е проведена специализирана полицейска операция в село Богданци и в село Зафирово, община Главиница, с цел ефективно противодействие на престъпността, опазване на обществения ред. Такива операции бяха проведени стотици на територията на цялата страна, като те се планират съобразно различни обстоятелства от професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Тази операция е планирана по същия начин. По време на проведената операция са установени и взети общо 80 пространствени кубични метра дървен материал, незаконно придобита дървесина. Регистрирани са 21 заявителски материала, от които 8 са образувани с постановление на районна прокуратура Силистра досъдебни производства. Досъдебните производства са по член 235 алинея 2 от наказателния кодекс и 194 алинея 1. 235 алинея 2 касае незаконно придобиване на дървен материал, а 194 алинея 1 е кражба. Останалите 13 заявителски материала са върнати от районна прокуратура Силистра с мнение за малозначителност на случая и са придвижени за стартиране на административно-наказателни производства. В хода на проведената операция са установени 5 лица, за които има данни, че са извършили престъпления от общ характер, като същите са задържани по реда на член 72, алинея 1, точка 1 от Закона за МВР за срок до 24 часа, съгласно предвиденото в член 73 от Закона за МВР. Издадени са за това заповеди за задържане, като лицата са откарани в районното управление със служебни автомобили на Министерството на вътрешните работи и са превозени на местата, определени за пътници. Срещу лицата не са употребявани физическа сила и помощни средства извън абсолютно необходимите и регламентирани в Закона за МВР. Като в областната дирекция на МВР Силистра е постъпил сигнал идентичен с вашия. Въз основа на този сигнал незабавно е започнала проверка по член 205 алинея 2 от Закона за МВР. Това е дисциплинарна процедура, която цели да установи дали е допуснато дисциплинарно нарушение по повод на обстоятелствата, изнесени в сигнала. Същия сигнал е постъпил в окръжна прокуратура Силистра, като наблюдаващия прокурор е възложил работа по него на дирекция вътрешна сигурност на Министерството на вътрешните работи, която работа продължава, след което прокуратурата ще вземе отношение по случая. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Демерджиев. Заповядайте за реплика, доцент Чакъров.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги. Уважаеми господин Демерджиев, има доста сериозно разминаване на информацията, която бях получил по време и на усещите ми, включително и от сигнала, който е отправен към мене, по отношение на обема на дървесината, за която вие споменахте. Добре е това да бъде проверено и да се видят точно, коректно, обективно какво е налично, по какъв начин се е стигнало, защото има много сериозно разминаване. Аз не крия, че ще бъда и притеснен от това, което чувам. Но това, което бих искал да изкажа от името на нашата парламентарна група и от мое име, че ние винаги сме пледирали, че трябва да има ред, трябва да има законност, че органите на сигурността за превенция, правоохранителната дейност, всичко това трябва да бъде реализирано в максимална степен в защита на обществения ред, сигурността и спазване на законите. Така че ако има виновните, би следвало да си понесат отговорността така, каквато е разпоредена в законодателството. Но първо преди кампанията, второ по време на самата кампания, още на акция в село Нова Черна и последното 4 дни преди изборите, преди 2 април да бъде проведена тази масирана акция в село Богданци, Не може да се отключи съмнението и за отношение, когато изборната кампания е на финалната права и само след няколко дена ще следват избори. Искам да кажа тук от трибуната на Народното събрание, че имаше страхотна психоза и притеснение сред хората, които живеят в това населено място и не само там. Точно преди изборите по този начин това да става. И може би е добре да се види точно кое е наложило, защото информацията и това, което с очите видяхме ние, хората, които бяхме на място, кандидат-депутати от нашата листа, на място до кметството, бяха изнесени общо 3 губика дърва. Това съм го видял с очите си. И добре е от тук да кажем и да има уверение към нашите съграждани, че ще има ред, законност и всичко това трябва да се съблюдава. И в такива моменти наистина трябва да бъдем по-внимателни. Да, те може би са спазили разпоредбите на закона, но точно по този начин да им се наложат тип свински опашки на ръцете, да бъдат качени в багажника на колата и да бъдат транспортирани до съответното РПУ, трябва да има да се каже защо това става по този начин. И акция, която се провежда на територията на цялото село и да се намерят, ако има данни за престъпления, окей, нека да се разкрият. Да, наистина да се разкрият, по-точно. Но да се намерят 3 кубика, да се създаде такава психоза, едва ли е приемливо. И ние вярваме в усилията, дейността на Министерството на вътрешните работи, но си има съответна мрежа, има си способи, има си начини. Тогава, когато има данни за престъпления, нека да бъдат разкрити. Но в случая е видно, че резултатът от една такава голяма акция е виден какъв е. И психозата, която се създава, и до ден днешен едва му успокояваме хората, че гарантираме и добре е да чуем и от вас, като представител на съответния орган, че се подхожда принципно, обективно и приспазваме на всички правила, които следва да бъдат спазвани от всички нас и от съответно от структурите на МВР. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Чакъров. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, аз преди всичко съм юрист и встъпвайки на настоящия си пост, декларирах ясно, че един от основните приоритети като министър на вътрешните работи ще бъде за мен да обезпеча законност действията на полицейските органи. Смятам, че в много голяма степен успях да обезпеча такава и смятам, че много практики, които бяха познати в миналото, включително много снимки, в които полицията бие мирно протестиращи граждани, вече са история. В момента българската жандармерия помага на възрастни хора да преминат през улицата, помага на всеки изпаднал в беда. Тоест полицията не е толкова репресивен орган днес, този, който познаваме, а е орган, който стои близо до гражданите и в много по-голяма степен им помага, отколкото да упражнява репресия. Смятам, че имам заслуги за това, което виждаме днес като промяна в поведението на полицейските органи. Използвам тази трибуна да благодаря на българските полицаи, че разбраха, че това е правилното поведение, правилното отношение към българските граждани. Както стана ясно, не говорим за 3 кубика дърва, а за 81 кубика дърва. Както стана ясно, в резултат на акцията има образувани 8 досъдебни производства, т.е. извършвани са престъпления там. Има образувано дисциплинарно производство с цел да се провери, по-скоро проверка с цел да се проверят действията на полицейските служители. Ако в хода на тази проверка се съберат данни, нямайте съмнение, че ще бъдат подведени под дисциплинарна отговорност тези, които си позволили да нарушат закона. Министерството на вътрешните работи многократно показа през изминалите месеци, че няма никакво колебание в тази насока и в нито един от случаите не сме прикрили подобен род деяния. Има образувано и наказателно производство, там вече органите на прокуратурата ще вземат отношение по случая, така че аз ви уверявам, че този принцип, който декларирахме от първия ден, ще бъде последователно спазван и прилаган до последния ми ден като служебен министър на вътрешните работи. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Демерджиев. Преминаваме към втория въпрос към министъра на вътрешните работи, който е от народния представител Николай Дренчев относно криминогенната обстановка в село Голям извор, община Тетевен, област Ловеч. Заповядайте, господин Дренчев.
Господин председател, уважаеми господин служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, както без съмнение знаете, битовата престъпност представлява сериозен демотивиращ фактор, който се отразява пряко и върху стопанската активност, и върху поддръжката на имотите, и качеството на живот на българските граждани. На 14 април жители на село Голям Извор, община Тетевен, на свое спонтанно събрание са написали писмо с молба за съдействие за справяне с битовата престъпност в селото, като адресати на писмото са както народните представители от района, включително и аз, така и вашите подчинени. Областният управител, директора на ОД на МВР Ловеч и началника на районно управление Тетевен. В тази връзка моят въпрос към вас е: каква е криминогенната обстановка в района на село Голям Извор? Какви мерки са взети до сега от страна на съответно ресорните ОД и РЕУ? И възнамерявате ли вие да разпоредите допълнителни мерки във връзка с повишената престъпност там? И в тази връзка бих искал да ви помоля, ако считате, че сега действащото законодателство по някакъв начин е неефективно и възпрепятства ефективното справяне на задълженията на съответно на най-ниско ниво с тази дребна, но изключително дразнеща престъпност, дали бихте предложили някакви решения, така че да се справим бързо и ефективно с нея? Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Заповядайте, господин Демерджиев, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, първо ще ви запозная с ситуацията криминогенната в село Голям Извор. Съгласно данните, които ние имаме в Министерството на вътрешните работи, анализа и оценката на регистрираните престъпления показва, че в посоченото село няма извършени тежки криминални престъпления през тази година, като са образувани общо 7 досъдебни производства за извършени престъпления от общ характер. Две от тях са прекратени поради липса на извършено престъпление, т.е. останали са 5 висящи производства. Има образувани 2 досъдебни производства за извършено престъпление по 235 от Наказателния кодекс. Това представлява незаконна сеч и считаме, че не попада в обхвата, който вие визирате. Т.е. има 3 други различни досъдебни производства, които могат да попаднат в категорията визирана от вас. Във всички населени места на територията на областната дирекция на МВР Ловеч периодично се провеждат специализирани полицейски операции, насочени срещу битовата престъпност. Тези операции са комплексни, те не целят пресичане само на битовата престъпност. Преди малко коментирахме една такава с господин Чакаров. Тези операции целят противодействие на широк кръг престъпност, но безспорно те влияят изключително положително борбата с битовата престъпност, защото насищането с полицейски сили на определен район показва, че държавата се намира там, възвръща така увереността на гражданите на въпросните населени места и съответно има превантивен ефект, който отчитаме следствие на тези полицейски операции. Защо се налага да противодействаме с такъв род полицейски операции? Налага се, защото личният състав, униформен на българската полиция, не е достатъчен, за да се насити територията и да се удовлетворят нуждите на населението, като се обезпечи в достатъчна степен сигурност. Мерките, които предприемаме в тази посока, са в две насоки. Първо, трансформираме щатове от административни в такива, които служат за полицаи с охранителни и с оперативни функции. Правим доста целенасочени усилия в тази посока. На второ място провеждаме тези специализирани полицейски операции, в които включваме главните дирекции, така че да се обезпечи постоянно полицейско присъствие, не, но периодично полицейско присъствие там, където нямаме достатъчно сили. На трето място съм разпоредил на областните директори да си направят вътрешен график, съгласно който да насищат териториите на техните дирекции с полицейски сили, които периодично да посещават по-отдалечените населени места, в които няма постоянно полицейско присъствие. На въпроса ви трябва ли да се предприемат някакви законодателни изменения в тази връзка, тук специално по отношение на битовата престъпност, не. Когато има такава нужда, ние сме направили необходимите действия. Подготвили сме законопроекти, по-голямата част от тях бяха внесени в Министерски съвет. На вниманието на народните представители са. Тук ще маркирам два. Този, който касае нелегалната миграция, измененията в наказателния кодекс и измененията в закона за движение по пътищата. Използвам случая да апелирам към народните представители те да бъдат разгледани приоритетно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Дренчев, за реплика.
Уважаеми господин министър, проблемът с битовите кражби може би са дребни, но истината е, че всъщност в тези случаи не се крадат материални активи, краде се чувството за сигурност, чувството за държавност и вярата в това, че човекът, който полага даден труд, ще получи, ще достигне до плодовете на своя труд. Това е големият проблем. Тези кражби са, може би, в по-голяма степен проблемни, именно с това, че крадат не само материални, крадат преди всичко увереността на нашия народ, на трудовите хора, на обикновените хора в държавността и в това, че трябва да се трудят и че има полза от това да създават блага. В тази връзка наистина няма малки или големи кражби за един човек в едно село Български извор, когато той е ограбен, дори нещо дребно да е взето от него. Това за него е целият свят, това за него е чувството за сигурност. Когато аз запитах какъв е проблема там с служители от съответното районно управление, те казаха, няма докладвани съществени посегателства. Ако има нещо дребно, което не е докладвано, което не са заведени съответните преписки, то е, има тук един-двама наркомани, кукушкари, които ние ги знаеме. Без съмнение хората може би ги знаят, но мястото на тези кукушкари и наркомани е в затвора в Ловеч, а не в помахалите в Български извор, в голям извор и където и да било другаде. Защото всъщност именно тези хора съсипват труда, съсипват чувството за увереност в бъдещето на нашата родина. И наистина ние трябва така да направим. Това е било задача на хората, които са били преди нас в тази зала, но ако когато ние излезем от тук, този въпрос не е решен, това ще бъде и наша вина. Именно така трябва да направим, че абсолютно всеки български гражданин да е сигурен и да е спокоен за плодовете от своя труд и за резултатите от своя труд. Това е моята надежда, че ние ще постигнем тук и се надявам, че ще имаме и вашето съдействие в това отношение. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Желаете ли дуплика, господин Демерджиев? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. Основна цел на мен и на екипа ми е да осигурим сигурност и спокойствие на българските граждани. От първия ден се опитваме да правим това и по-голямата част от инициативите, които споделих преди малко, бяха създадени и започнаха да функционират след стъпването ни в длъжност, тъй като осъзнахме, че има действително дефицит на налични полицейски сили в някои населени места, по-малки. И тъй като ние не делим нито населените места на малки или големи, нито престъпленията на малки или големи, направихме възможното с наличните полицейски сили и правилната им организация да противодействаме по-успешно на различни видове престъпления и мисля, че по много направления се справяме с това. За мен е учудващо, например, че ни критикуват, че залагаме много повече пияни и другирани шофьори. Напротив, това според мен е нещо положително, защото полицията подобри резултатите си в разкриването на този род престъпления на места с над 100%. Това, което пропуснах да кажа като фактология е, че през месец февруари началникът на районно управление ТТВН е осъществил прием на граждани от село Голям извор и там са коментирани подробно проблемите, набелязани са мерки за тяхното решаване. Областната дирекция, както и районното управление получават методическа помощ от Главна дирекция Национална полиция. Така че усилията ни да се справим с престъпността, в това число и с битовата, в това число и с най-малките престъпления, ще продължи. За нас това е основен и сериозен приоритет. Без да се осигури сигурност и спокойствие на българските граждани, няма как да се изисква да се развива държавата във всяко друго отношение и ние смятаме, че полагаме значителни усилия да направим това. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Демерджиев, и за дупликата, и за участието в днешния парламентарен контрол. Пожелавам ви приятен ден. Преминаваме към въпроса към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Единственият въпрос към него от народния представител Джевдет Чакъров относно индексацията на ВИК проектите, изпълнявани със средства по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Заповядайте, доцент Чакъров.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министър Шишков. През март на настоящата година по повод Световния ден на водата, 22 март, заместник-председателят на Камерата на строителите в България инженер Иван Малов коментира пред медиите, че все още не са осигурени средства за индексация на ВИК проекти, които се изпълняват по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Той припомни, че през септември миналата година е била одобрена методика за индексация на тези проекти заради повишението на цените в строителството, както и на горивата, но все още не са осигурени средствата. Инженер Монлов подчертава, че без да получат тези средства е невъзможно изпълнителите да реализират и завършат проектите. Както знаем, настоящата година е последната за допустимост на разходите по проекти, финансирани със средства от еврофондовете за предишния програмен период 2014-2020 година. Има риск, ако ВИК проектите не бъдат завършени, да бъдат върнати всички средства за недовършените проекти по първа ос води на оперативна програма Околна среда, както и по проекти от други програми, от които се финансират ВИК проекти. По думите на инженер Молов, за индексация на всички ВИК проекти, които се изпълняват със средства от ОПОС, са необходими 450 милиона лева. По негова информация има намерение част от 15%, които се заделят по всяка оперативна програма за непредвидени разходи в случая ОПОС, да се дадат за индексация на ВИК проекти, но тази сума представлява много малка част от необходимите 450 милиона лева, т.е. са недостатъчни за това. Изпълнителите очакват решението на държавата откъде ще бъдат осигурени останалите средства за довършване на проектите. Позицията на Камерата на строителите в България е, че има излишна нотификация от Европейската комисия, според която финансирането на изграждането на публични активи не се третира като държавна помощ, така че поемането на индексацията на ВИК проекти от бюджета е допустимо и те виждат тази възможност като решение. Във връзка с това, моят въпрос към вас е: колко са ВИК проекти по оперативна програма Околна среда за предходния програмен период, които трябва да бъдат завършени до края на тази година? На каква стойност са тези проекти? Има ли някои от тях, които няма да могат да бъдат завършени поради недостатъчно време или липса на финансиране чрез индексиране? Има ли ВИК проекти, които се финансират от други програми? Колко точно са средствата, които са необходими за индексация на проекти по оперативна програма Околна среда? Или общо казано, колко ресурси е необходим за индексиране на ВИК проекти и ще се осигурят ли и кога? Благодаря.
Благодаря ви, доцент Чакъров. Заповядайте, господин Шишков, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров. По оперативна програма Околна среда 2014-2020 година в изпълнение на 14 проекта, които са финансирани по процедура BG16M10P0021.016, изграждане на ВИК инфраструктура приоритети озводи, бенефициенти по процедурата с ВИК операторите на обособени територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Кърджали, Перник, Смолян, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол, Руси и Силистра. С постановление 290 от 22-а година на Министерски съвет е приета методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията. Методиката предоставя възможност в хода на изпълнение на строителните дейности по договори между възложител и изпълнител, сключени по реда на Закон за обществени поръчки, стойност на договорите да бъде актуализирана с цел отразяване на расналите цени на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство, рамково споразумение на строителство. Поредица от обстоятелства като COVID-пандемията, войната в Черноморския басейн и нарушени търговски вериги за доставка доведе до значително увеличаване в цените на строителните материали и горива, което наложи необходимостта от осъществяване нормативна промяна, с която да бъде отчетена инфлационните процеси и обезпечена коректност при взаимоотношенията на страните в инфлационния процес. Позовавайки се на предоставените чрез методиката възможности за индексация на договорите за строителство, строителните фирми, изпълнители на ВИК инфраструктурни обекти в обхвата на административните договори, сключени между управляващи орган на ОПОС 2014-2020 години и ВИК операторите като бенефициенти по оперативната програма, се предявили искания до дружествата за прилагане на методиката на основание член 117А, алинея 1 от Закона за обществените поръчки. Касае се за изискване и индексация, предявени от строителни фирми към 12 ВИК оператори, изпълняващи проекти по ОПОС 2014-2020 година. Индексацията на договорите за строителство по реда на методиката налага увеличаване както на частта на безвъзмездната финансова помощ, така и на тази собствено финансирана от страна на бенефициента. Тези ВИК оператори, при които ще се осъществява индексация на договорите за строителство, са провели разговори, осъществяват работни срещи с управляващи орган на ОПОС 2014-2020 в края на 2022 година, началото на 2023 година, като от тяхна страна има потвърждение, че актуализираната стойност на договорите, която трябва да се осигури към безвъзмездната финансова помощ, ще бъде отпусната. Индикативният размер на заявените индексации от строителните фирми изпълнители към ВИК операторите в общ размер на 93 618 093 лева без ДДС, в която сума са включени и средства, които следва да се осигурят чрез самоучастие в ВИК дружества в качеството им на възложители в инвестиционния процес. Процедурата за отпускане на средства, изискващи анексиране на стойността на сключените административни договори, включително и частта на безвъзмездната финансова помощ. При повечето от цитираните ВИК оператори предстои подписване на такива анекси, след което същите ще разполагат ресурса за разплащане с строителите. Строителите са били уведомени, че мотивираните им искане за индексация на изпълнението от тях договори ще бъдат удовлетворени и няма да има спад в темповете на изпълнение от тях строителните дейности. Процедурата по заявление отпускане на средствата за индексация на безвъзмездната финансова помощ е в етап на финализиране. ВИК дружествата са предвидили и необходимите средства за актуализиране на самоучастието си, като ще се разчита освен на свободни парични средства, така и на привлечени парични средства от кредитни институции. Във връзка с изложеното и предвид създаването организация и комуникация между заинтересованите страни по този въпрос, не може да се приеме, че съществуват рискове по отношение на срочно изпълнение на строителните дейности. Към настоящия момент няма индикации изпълнителните ВИК проекти по ОПОС 2014-2020 да не бъдат довършени поради финансови причини. Сега обаче това, което бях подготвил, беше във връзка с два дена преди днескашния ден. Това, което обаче искам да обърна внимание на всички вас, народните представители, е тази пресконференция, която вчера запознах цялата общественост. Проблемът е изключително сериозен, тъй като при наложена проверка от изпълнителна агенция одит на средствата на Европейския съюз, се оказва в един момент, че ще ни бъдат спрени средства от 90 милиона лева, свързани с порочни практики по възлагането на обществените поръчки в периода 2019-2020 година. Тоест в целият този проблем, в който ние почти сме на финала да осигуриме допълнителното финансиране на целият този сектор, се оказва в момент, че държавата трябва да осигури още 90 милиона, за да няма риск от програмата. Риск в програмата няма да има, пак го повторям. Очевидно ще трябва да се намери допълнителен начин на финансиране, но към днешна дата имаме допълнителен, изключителен проблем, наложен с това, че трябва да се намерят, повтарям, 90 милиона лева във връзка с обществени поръчки, проведени основно в периода 2019-2020 година.
Благодаря, господин Шишков. Заповядайте, господин Чакъров.
За реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители. Въпросът ми е, господин министър и уважаема госпожо министър, като продължение на съвместно заседание, което проведохме по наше предложение на парламентарната на група на ДПС в мое лице, съвместно с оглед обсъждане на проблемите, които са пред оперативна програма околна среда за втория програмен период 2014-2020 година. С оглед на това, че виждаме, че има сериозен проблем по отношение на... Това е факт, че трябва да има индексация. Такава методика, както вие посочихте, нали, приета, има искане вече в определени параметри, но все още този ресурс не е осигурен и ние сме много сериозни притеснени, че ще има загуба на средства, дано да няма. Ние сме, подчертавам, много загрижени да няма загуба на средства за това, защото едва ли има колега народен представител и цялата общественост да не знае, че има огромна потребност от финансов ресурс за инвестиции в ВИК сектора. Те са над 6-7-8 милиарда така, в различни аспекти по компоненти. И ние да загубим тези средства е недопустимо и не бива да се допуща, уважаеми господин министър, така че трябва да се направи необходимото в оперативен порядък. И тези средства, които са необходими за индексиране, ако има пропуски, те трябва да бъдат, според мен, налични тези средства, за да не загубим европейските пари, от които имаме нужда, за да се направи тази, за да се изгради съответната ВИК инфраструктура, въобще да бъдат направени инвестициите в ВИК сектора. Видно е, че има проблеми, те трябва да бъдат преодолени. Вече сме трети програмен период, трябва да сме си извлекли всички и позитивни полуки, и изводи, и практики, и негативните също трябва да сме ги набелязали, да не ги повтаряме. Определено трябва да има по-активна позиция на държавата, на съответните министерства, така че да се осигури този ресурс. Аз пледирам и ние ще следим и този процес. Надявам се, че вашите усилия ще дадат резултат. Както и по време на заседанието на двете комисии в предходния формат на парламента изразихме и днес казвам, че от наша страна, от народните представители, убеден съм, че колегите ще споделят това, което казвам, бихте имали подкрепа, така че тези средства да бъдат усвоени. Това важи за другите оперативни програми. За съжаление, има една тенденция към забавяне на реализация на проектите и на реализация на тези средства, да не казвам усвояване от наша страна. На фона на кризата, на финансовата, тези средства са свежи, хубави средства, които биха могли да постъпват в нашата страна, в финансовата сфера, в данъчната сфера и въобще в сферата на потреблението. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Чакъров. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Уважаеми господин Чакъров, може да бъде сигурно и наистина, че сме единомишленици в това, че трябва да се направи така, че ВИК сектора да се развие и да се развива много, много по-активно, така че в това отношение сме абсолютно единомишленици. Споделих проблема с допълнителния проблем, който е финансов, т.е. наложената корекция, но така или иначе не съм го споделил във връзка с това, че бягам от отговорност да бъде решен проблема. Обратно, проблема ще бъде решен. Може би, ако сте коментирали с представители на Камерата на строителите, многократно сме водили няколко срещи в тази посока. Установено беше, че 15% има свободен финансов ресурс от програмата и затова фактически те могат да бъдат осигурени от програмата. Очевидно, че е малко. Така че се търсиха възможности, за да бъда ясен, ще ви кажа, че всеко ВИК дружество, което е бенефициент по тези договори, всеко ВИК дружество ще се търси индивидуален подход. Ще ви кажа защо. Индивидуалният подход се налага поради следната причина. Различните ВИК дружества са в различно финансово състояние. ВИК дружества, които са в по-добро финансово състояние, те наистина ще могат по-лесно да поемат този проблем. ВИК дружествата, които са в българския ВИК холдинг, също ще имат възможност евентуално да ползват средства допълнителни, макар че тези средства са във връзка с кредити, т.е. пак тези кредити ще трябва да се връщат. Но така или иначе, във всяко едно от дружествата ще бъде намерен индивидуален подход, така че да не бъде спрян строителния процес. Проблемът наистина е сериозен. От друга страна, може би вече от няколко месеца течат процедури по подписване на споразуменията. Това, което знаем, е, че за част от ВИК дружествата са вече подписани, за част от ВИК дружествата предстоят да бъдат подписани. Сами разбирате, че самия процес на създаване на споразумение в документация, в която към този момент никога не беше прилагана, разбира се, има едно минимално забавяне от това по какъв начин и как да бъдат подписани споразуменията, така че в тази посока вече сме преодоляли този процес. Иначе благодаря за въпроса, защото наистина това е изключително важно да се коментира в ВИК сектор.
Благодаря ви, господин министър, и за отговора, и за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпросът към служебния министър на външните работи Николай Милков. Въпросът е от народния представител Антуанета Цонева относно устройство, организация и дейност на консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина. Заповядайте, госпожо Цонева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, въпросът ми към вас е свързан с това какво е състоянието с създаването и дейността на консултативния съвет към Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Задавам този въпрос, защото измененията в Закона за българското гражданство, които налагат необходимостта от създаването на такъв орган, който е част от установяването на български произход на наши сънародници в процедурата за получаване на българско гражданство по натурализация, е изискване от 2021 година. Внимателно проследих последните две години забавянето с създаването на този орган, което по моя оценка, а и на специалистите в областта, е крайно необосновано. Създаването на този орган е изключително важно, защото той е превърнато в съществена част от процедурата по установяване на български произход. И от своя страна това е много важна стъпка за придобиването на българско гражданство по натурализация. Този консултативен съвет би могъл да бъде натоварен, и така е по смисъла на закона, от министъра на правосъдието, в случай, че има затруднения с установяване на факти и обстоятелства, свързани с документи, които са подадени за придобиване на гражданство, такова българският произход да бъде установен именно от този консултативен съвет. Консултативният съвет трябва да установи ползването на български език, българското самосъзнание на кандидатстващия и освен това да установи поне едно от следните обстоятелства, а именно, че лицето принадлежи към българска общност или българско малцинство в друга държава, че лицето произхожда от населено място, което е било част от българската държава или българската екзархия, и че негови възходящи са притежавали фамилии, които са част от българската фамилна система. И тъй като въпросът е важен, бих искала именно от вас, тъй като вие Министерството управлява и отговаря за дейността на агенцията, да дадете отговор докъде се намира всичко това. Междувременно, тъй като въпросът съм го задала на 19-ти, на 21-ви беше обнародван този правилник, но всяка информация за дейността на и усилията, които сте правили в тая посока, за мен би била ценна. Благодаря.
Благодаря, госпожо Цонева. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Цонева, във връзка с отправения от вас въпрос, свързан с устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина, както тя все още фигурира като наименование в Закона за българското гражданство, бих могъл да ви информирам за следното към днешна дата. С постановление на Министерския съвет номер 55 от 13 април 2023 година Министерския съвет прие правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция на българите в чужбина, както и наредба за водене, съхраняване и достъп до електронния регистър с данни за лицата, на които Консултативния съвет при Изпълнителната агенция е установявал българския произход. Постановлението на Министерския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 36 от 21 април 2023 година. Съгласно заключителните разпоредби на правилника за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет, в едномесечен срок от датата на влизането му в сила, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката и председателят на Държавна агенция национална сигурност следва да оправомощат свои представители и техни заместници като членове на Консултативния съвет. В този срок се определят и тримата специалисти в областите история, балканистика, езикознание, етнография и други, относими към дейността на Консултативния съвет, предложени от председателя на Българската академия на науките или от ректори на държавни висши училища. Срокът за представянето на тези участници в Консултативния съвет изтича на 20 май. В 14-дневен срок след приключване на гореизброените дейности, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина издава заповед с поименния състав на Консултативния съвет и тогава практически Консултативния съвет ще има готовност да изпълнява функциите си. Бих искал да обърна внимание, че изпълнителният директор на Изпълнителната агенция е изпратил писма до всички заинтересовани институции, свързани с Консултативния съвет, с молба да бъдат посочени техни представители за участие в съвета. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Цонева, имате възможност за реплика.
Уважаеми господин министър, удовлетворена съм от отговора в посоката на това, че най-сетне тази норма от Закона за българското гражданство е изпълнена. Пожелавам успех в конституирането на съвета, подбирането на най-подходящите специалисти и съответно представители на държавните институции, за да може най-сетне тази процедура по придобиване на българско гражданство по натурализация да не бъде бавена, затлачвана и толкова много граждани, толкова много желаещи да получат българско гражданство по този ред, да бъдат затруднявани поради досегашното бездействие на държавата. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Цонева. Предполагам, че нямате дуплика. Да благодарим за участието на служебният министър на вътрешните работи, господин Николай Милков, и за отговор, разбира се. С това приключват въпросите към него и преминаваме към следващите въпроси. Към служебният министър на околната среда и водите, госпожа Росица Карамфилова-Благова. Първият въпрос е на народният представител Ивайло Шотев и Петър Колински, на двамата народни представители, относно актуализация на площа на защитената местност Клептуза в град Велинград. Имате думата, колега.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо служебен министър, по време на среща с граждани в Велинград бяхме сигнализирани за един изключително тревожен казус, свързан с най-големия карстов извор на Балканите и емблема на града парк Клептуза. През 1966 година държавната гора в местността Клептуза в землището на град Велинград е обявена за защитена местност. В нейната територия попадат карстовия извор Клептуза, чието име носи местността, както и парк с две изкуствено създадени езера. Според сигналите, които получихме, са заповед на Министерство на околната среда и водите, публикувана в Държавен вестник на 24 януари 2023 година, е актуализирана площа на защитена местност Клептуза, като от нейните граници е изваден поземления имот, в който попадат карстовия извор и парка с двете изкуствено създадени езера, а за сметка на това са включени различни по вид територии, разположени далеч от същинската защитена местност. Това е изключително смущаващо за жителите на Велинград и гостите на града, за които се поражда съмнението, че действията на Министерството на околната среда и водите са прелюдия към едно последващо разпореждане с поземления имот и евентуално негово застрояване, включително с карстовия извор и парка с двете езера. Ето защо ние задаваме следния въпрос. С какви аргументи при актуализацията на територията на защитена местност Клептуза от нейните граници са извадени карстовия извор Клептуза и парка с двете изкуствени езера? Благодаря.
Благодаря ви за въпроса, господин Кулински. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кулински, уважаеми господин Шотев. В отговор на поставения от вас въпрос ви информирам следното. Защитена местност Клептуза е обявена със заповед от 1966 година на председателя на Комитет по горите и горската промишленост, като границите са определени в точка 1 от същите. Защитената територия включва държавната гора местност Клептуза в землището на град Велинград, горски отдели 38, 39, 40, 41, 42, 43, с обща площ 344 хектара в района на горско стопанство Велинград. Посочено е, че гората Клептуза е разположена непосредствено до квартал Чепино-Велинград. Видно от заповедта, предмет на опазване на защитена местност, посочен в заповедта и за обявяване, е единствено и само държавна гора Клептуза, но не и части от регулацията на населеното място, включително карстовият извор Клептуза и изкуствените езера. На основание член 42 алинея 6 във връзка с член 42 алинея 5 от Закона за защитените територии с заповед, от която упоменахте от 22 година, е актуализирана площа на защитена местност Клептуза, която възлиза на 404,8 хектара. Съгласно цитираните норми с заповед на министъра на околната среда и водите, може да се актуализира площа на защитена територия, когато корекцията проистича от по-точни замервания и не е свързана с промяна на определените граници на защитена територия. В конкретния случай, предвид периода на издаване на заповедта 1966 на база отразяването на защитената територия в картата на възстановената собственост, която е картна основа, отговаряща на съвременните изисквания за точност, е издадена заповедта за актуализация. При съпоставяне на графичния материал към момента на обявяване на защитената местност и с този, изготвен при процедурата по актуализацията на площа, е видно, че границата е непроменена без наличие на включени или изключени площи. Разликата в площа от над 60 хектара е във връзка именно с по-точните цифрови данни. Нарочената проверка от страна на регионалната инспекция Пазарджик във връзка с подаден сигнал по случая установява, че карстовият извор, изкуствените езера и съпътстващите ги сгради и съоръжения, както към момента на обявяване, така и сега попадат извън упоменатата горска територия. Установено е, че самият извор и терена около него представляват урбанизирана територия. В този смисъл каптиран извор Клептуза и двете изкуствени езера, захранващи го от него, никога не са били част от защитена територия. И по този начин имотът, който попадат, не е включен в предметния обхват на заповедта за актуализация на площта на защитената територия. Обръщам внимание, че промените в защитените територии, свързани с увеличение и намаляване на техните площи, се извършва по специален ред, посочен в глава 3 на Закона за защитените територии. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Имате възможност за реплика, господин Кулински.
Благодаря ви за отговора, госпожо министър. Относно това дали карстовия извор е попадал към момента на създаването на защитената зона през 1966 година в територията й или не, доколкото ми е известно, има спор, като случаят е отнесен към съда. В това число в момента се обжалва и вашата заповед, която е обнародвана в Държавен вестник от 24 януари 2023 година. Аз искам да ви информирам и за друго, че от близо година община Велинград в лицето на кмета Костадин Коев от ГЕРБ анонсира своите намерения да даде парк Клептуза на 35 годишна концесия, срещу, забележете, само 40 000 лева на година, малко над 3 000 лева на месец или под 10 стотинки на квадратен метър. И то на кандидат-концесионер, новорегистрирано дружество, зад което стоят лица от така наречените силови структури. Намеренията на общината да се разпореди в последните месеци от своя мандат с емблемата на Велинград предизвикват изключително вълнение и недоволство в жителите на Велинград. И госпожо министър, момента в който реално Министерство на околната и среда и водите решава да актуализира границите на защитена зона Клептуза, е изключително деликатен и остава един горчив привкус от местните хора. Това аз мога да го кажа след срещи с тях, че те остават с впечатление, че държавата е взела страна в този спор, взела страна на частни интерес и целта на тези действия е да се извадят апетитни имоти от границите на защитената зона. Ние ще продължим да следим с интерес този казус, както и да очакваме решението на Административен съд Пазарджик и евентуално Върховен административен съд по обжалването на заповедта на Министерството на околната среда и водите. И нямайте съмнение, че отново ще повдигнем темата, когато е необходимо, за да се чувстват защитени жителите на Велинград, че парк Клептуза няма да бъде отдаван на концесия. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Кулински. Госпожо министър, имате възможност за дуплика. Заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви. Както вече упоменах, промените в защитените територии, свързани с увеличаване или намаляване на площите, се извършва по специален ред, посочен в глава 3 на Закона за защитените територии. Този ред, уверявам ви, е спазен при издаването на заповедта. Относно това за обжалването, разбира се, ние ще съобразим с решението на съда. Нещо повече, всяването на каквито и да било съмнения относно ангажименти, свързани с местната власт, мисля, че не е коректно да бъдат отправени още повече към министъра на околната среда и водите. Аз обаче, предвид факта, че на територията, в която се намира, съм отправила искане специално към директора на регионалната инспекция Пазарджик, искам да ви упомена нещо много по-важно. Защото, както упоменах, доста през 1966 година и следващите актуализации никога не е било обект на обсъждане, нито включването на картовия израз и извор. Прощавайте. Нещо повече, два от имотите още по-рано в кадастралната карта са неправомерно променени от община Велинград в урбанизирана територия с начин на трайно ползване, а за друг вид озеленени площи, но не жилищни площи. За тази неправомерна промяна регионалната инспекция Пазарджик дава задължителни и е дала и повторни такива указания на община Велинград да се извърши необходимите действия, за да промени вида на територията на Горска. От останалите включени имоти има е такъв с урбанизирана територия, с ниско застрояване, но в имота няма застрояване. При последната проверка, която аз разпоредих във връзка с случая, се установява, че към настоящия момент територията на каптиран извор Клептуза и двете изкуствени езера, закранвани от него, не притежават характеристики, които да позволят да бъде проведена процедура по увеличение на площа. Установено е, че карстовият извор, изкуствените езера и съпътстващите ги сгради в съоръженията са извън сгорската територия и са разположени в градски парк. Самият извор и терена около него представлява зле поддържана урбанизирана територия, а именно около извора е изграден малък бетониран басейн, който е ограден с повреден и на места липсващ дървен парапет. Пространството, разположено северо-западно от бетонирания басейн, е покрито с циментови павета, като е формиран малък площад. Покритието е пропаднало, като са се образували неравности. Водата от извора чрез изкуствен водопад се отвежда за изпълнението на два изкуствено облицовани водоема, така наречените зера. Преливникът на извора, който трябва да отвежда излишните води, по време на проверката е бил запушван, неколкократно има заливания на паркинги и територии. Сградите около имота, с които извора образува единен архитектурен ансамбъл, са изоставени и рушащи се. Непосредствено до извора са разположени има и контейнери с отпадъци. Описаните изкуствени водоеми се ползват от посетителите на парка като воден атракцион. Фактът обаче, че мястото на извора не попада в границите на защитена местност Клептуза, не означава, че последната не го охранява. Жителите на Велинград трябва да фокусират вниманието си именно към поддържане на този регион. Защото всъщност защитена местност Клептуза и чрез увеличаването на нейната площ охранява водосбора на извор Клептуза. А най-голямото значение за опазване на всеки извор има именно опазването на водосбора му, тъй като именно там се формират и събират водите, които го захранват. В този смисъл защитена местност Клептуза охранява напълно извор Клептуза, тъй като опазва горите и чистотата в територията, която го захранва. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Карамфилова. Бяхте изключително изчерпателна, затова ви оставих да довършите. Следващият въпрос е отново от народните представители Ивайло Шотев и Петър Кулински. Този път относно извършване на проверка за нерегламентирани сметища в община Велинград и община Ракитово. Заповядайте, господин Кулински.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, бяхме сигнализирани за ескалиращ проблем с незаконни сметища и замърсявания на територията на общините Велинград и Ракитово. В периода 2021-2023 година представители на граждански сдружения от Велинград неколкократно са си алармирали Министерство на околната среда и водите, РИОСВ Пазарджик и басейнова дирекция Пловдив за задълбочаващ се проблем с образуването на нерегламентирани сметища на територията на общините Велинград, Ракитово и по поречията на реките Чепинска и Мътница. Конкретно в РИОСВ Пазарджик са подадени сигнали между месец януари 2021 година и месец юни 2022 година. В тази връзка ние ви питаме, извършени ли са проверки по подадените сигнали, предприети ли са мерки за почистване на незаконните сметища и замърсените терени и има ли наложени административни санкции за системно неспазване на закона за управлението на отпадъците. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кулински. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кулински, уважаеми господин Шотев. По подадените сигнали, визирани във вашето искане, са извършени проверки за чистотата на населените места, пътната мрежа и реките на територията на област Пазарджик, както само от експерти на РИОСВ Пазарджик, така и съвместни проверки с представителите на другата структура на Министерството, басейнова дирекция, източно-беломорски район, град Пловдив, а в тези съвместни проверки са въвличани част от общините, упоменатите такива и МВР. При проверките са констатирани замърсени с отпадъци терени, нерегламентирани сметища в района на река Чепинска, влошена проводимост на речното легло на река Мътница в резултат на заплетени храстовидната растителност отпадъци, замърсени терени на територията на община Ракитово и община Велинград. За констатираните при проверките замърсявания с отпадъци и нерегламентирани сметища са давани предписания, както и са наложени актове на кметове на община Ракитово, община Велинград и на директора на Държавно горско стопанство Лабак за тяхното почистване и предприемане на мерки за недопускане на повторно замърсяване. За почистване на незаконните сметища и замърсени терени са предприети мерки както при извършените проверки по последващ контрол и установено в непосредствено след под първото почистване, че стоят такива. Но това е една много динамична обстановка и всички знаем как стоят нещата с постоянните замърсявания. На кмета на община Велинград е съставен акт за установено административно нарушение и е издадено наказателно постановление за неизпълнение на задълженията си като отговорно лице по член 19, алинея 3, точка 15 от Закона за управление на отпадъците. За изпълнение на задълженията на кметовете по Закона за управление на отпадъците, РИОСВ Пазарджик започва проверки активни през месец април от началото 2023 година в двете общини, съгласно утвърден от директора график за осъществяване контрол на общини. Позволете ми, използвайки вашия въпрос, да упомена, че ние, аз както бях обявила, започнахме една активна кампания да се маркират точно точките на замърсяване и получихме редица сигнали над 800 и от началото на месец април стартира активната кампания, за да се види доколко тези установени на регламентирани точки на замърсяванията са почистени. В повече от 450 в момента имаме напредък. При някои от тях са дадени допълнителни предписания. При някои от кметовете те са направиха така екшън план, за да предложат съответните мерки. Но ви наблюдаваме и другата тенденция. Почистени веднъж точки при настоящата проверка отново откриваме замърсяване по тях. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Карамфилова. Господин Колецки, имате думата да направите своята реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за изчерпателния отговор, госпожо министър. Отчитам факта, че ситуацията е изключително динамична, но за съжаление ние, наши колеги, наши симпатизанти, също представители граждани на Велинград и на Ракитово и представители на граждански сдружения извършват непрекъснати обходи, включително след като зададох въпроса, те посетиха някои така от най-проблемните места и фотографираха съответните сметища в Света Петка, в Горна Биркова, Чулакова, Грашево. Аз ще ви ги представя. Проблемът е не само в сметищата, в това, че се създават такива, а и в това как се отстраняват сметищата, а именно, че те не се почистват ефективно. На много места се установява, че вместо да бъдат почистени, сметищата се засипват със земна маса, което допълнително влошава проблема. Вие може да видите в снимките, които съм ви предоставил в района на село Грашево, е видно как едно такова сметище е засипано със земна маса от строителните дейности, които се извършват в град Велинград. Тя се извозва и просто се сипва върху боклуците. Определено, госпожо министър, екологичната ситуация в района се влошава. Ние получаваме непрекъснати сигнали. Включително миналата седмица аз получих поредния сигнал от представители на сдружение Байкария. Искам да ви кажа, че кметовете не работят активно по разрешаването на този проблем, тъй като резултати, за съжаление, видни не може да видим към този момент. Ние ще продължим да следим ситуацията и при нужда отново ще зададем този въпрос, защото всички жители на Велинград и на Ракитово очакват да видят конкретни действия и в крайна сметка да не виждаме такива грозни гледки, като на снимките, които ви предоставих. Благодаря.
Благодаря, господин Кулински. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
Благодаря, уважаеми госпожо председател. Уважаеми господин Кулински, аз бих искала, ако има възможност и писмено, искам да ви представя допълнителна информация за всичките тези сигнали, защото наистина там са значителни, внушителни са. 33 нерегламентирани, 29, 52, 70, 27, 44 точки. Нали, всичките те са проверени и наистина, защото споделянето на тази информация и резултатите от нея са ключови. Но това, което е по-важно, аз благодаря ви, приемам го като сигнал, ще съм благодарна да ми дадете точните координати и използвам трибуната, за да кажа, че всъщност е много важно да получаваме сигнали и будни жители, както и такива сдружения като Байкария, като Нилет, които упоменахте, е важно да бъдем насочвани в правилната посока и тъй като сам знаете, че отговорността на общинската органи е да почистват тези нерегламентирани точки. Но тук трябва да се направи точно тази йерархия, отговорността и на всеки един от нас, както и общинските органи следва да започнат и по-активно да прилагат и принципа нарушителят плаща, защото тези отпадъци, които ние виждаме, всъщност ги изхвърляме ние като граждани. Така че задачата е много по-сложна, отколкото изглежда, и единствено и само в ясен и открит режим и най-вече проактивни действия, смея да твърдя, и както в едно интервю ви казах, това е война и трябва да водим битка с нея. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Карамфилова. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Петър Петров относно проблем при съхранението на остротоксични пестициди в община Бойчиновци. Господин Петров, това е въпрос, по който искате онагледяване да покажете. Имате тази възможност, само ни покажете правилните кадри.
Погрижил съм се.
За да няма прецедент.
Няма да има. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители. Съгласно данните, публикувани в един информационен регистр към Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, област Монтана, на едно от челните места по брой складове за неунищожени остротоксични препарати за растителна защита и пестициди с изтекъл срок на годност. Съгласно този регистр, на второ място в Северо-Западна България и на първо място в област Монтана, община Бойчиновци. В град Бойчиновци, квартал Госта, близо до общинския път, където в урбанизирана територия общински парцел са разположени 208 тона опасни отпадъци, съхраняващи се в 52 специални съоръжения, наричани биби-кубове. Биби-кубовете представляват бетонови съоръжения с вместимост между 4 и 6 тона и са предназначени за временно съхранение на тези особено силни токсични вещества. С течение на времето обаче арматурата в бетонните кубове корозира от отровните химикали и това води до нарушаване на цялостната им структура. Появяват се пукнатини в бетона, тъй нареченото сълзене. Така течовете замърсяват куба и той самия става опасен. По мнението на експерти, еколози и природозащитници, особено опасни са биби кубовете, разположени в непосредствена близост до водни басейни, какъвто е случая с площадката в Бойчиновци. Тя е разположена на отстояние 5 метра от канал, вливащ се в река Огоста, и на 150 метра от самата река Огоста. Това създава риск от замърсяване на екосистемата на река Огоста, още повече, че поречието на реката непосредствено след площадката за токсичните отпадъци попада в защитена зона Натура 2000. За сълзенето на тези кубове в град Бойчиновци гражданите на общината са сигнализирани нееднократно РИОСВ Монтана, както и кмета на община Бойчиновци. Има и подписка на проблема, са обръщали внимание и медиите, в това число и обществената БНТ в предаването следите остават от месец май миналата година. За съжаление, жалбите и сигналите на гражданите години наред остават или без отговор от кмета и РИОСВ Монтана, или кратки отговор на тези институции, че всичко е наред и проблем с кубовете няма. Такъв обаче очевидно има, както виждате на снимковия материал, на който ясно се виждат течове, както и избояла растителност между стените на кубата, без да говорим за миризмата. Единствените мерки предприяти са това течовете външно да бъдат измазани с тънък пласт бетон. Съгласно член 10, алинея 1, точка 3 от Закона за опазване на околната среда, министърът на околната среда и водите контролира състоянието на околната среда на територията на страната. Затова ви задавам следния въпрос: кога и какви конкретни мерки ще предприеме Вашето министерство за трайно разрешаване на проблема с остро токсичните препарати за растителна защита с изтекал срок на годност, складирани на територията на община Бойчиновци?
Благодаря ви, господин Петров. Госпожо министър, заповядайте. Имате думата за вашият отговор.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Политиката на Министерството на околната среда и водите е да бъдат почистени всички държавни и общински складове, съдържащи негодни за употреба препарати за растителна защита, натрупани при ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК. Към настоящия момент, това е извън рамката на въпроса, имаме подписано ново рамково споразумение в края на миналата година между Република България и Швейцария по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Като по линия на тази програма ние успяхме да договорим и се предвижда почистването на оставащите извън първият период складове, съдържащи негодни за употреба препарати за растителна защита. Конкретно на въпроса ви. Решаването и това, което показахте на проблема с стоменобетонните контейнери, всъщност следва да бъде осигурено в рамките на отношенията между общината и юридическото лице, които имат ангажимент да поддържат, както вие сам посочихте, гаранции от 300 години за безопасно съхранение и гаранционно обслужване на кубовете. В допълнение, в периода, когато се извършва дейността по обезопасяване на негодните за употреба препарати за растителна защита в стоманобетонните контейнери, съответните общини са сключвали договори с частни фирми, обикновено това основно е било с Baubach Engineering, за изграждане на кубовете и съхраняване в тях негодни за употреба препарати. Тези клаузи са записани в договорите, сключвани именно между общините и юридическите лица, и неуредените въпроси между тях изправната страна може да изисква изпълнението им или да търси правата си по съдебен ред. Финансовите средства за изпълнение на горе описаните дейности са отпускани на общините със средства от предприятието по управление дейности по опазване на околна среда, но ПУДУС не са били страна по договорите с изпълнителите. Следва да се отбележи, че мястото на разполагане на площадките с биби кубовете, намиращи се на територията на град Бойчиновци, е определено още през 2000-та година с решение 59 и решение 66 също от 2000-та година на Общински съвет Бойчиновци. Площадката е определена през 2000-та година преди издаване и влизане в сила на наредба 7 от 2014 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките.
Мястото за разполагане на контейнерите е площадка в района на бивш склад на АПК в град Бойчиновци, извън регулацията на населеното място. Биби кубовете са доставени въз основа на договор от 2002 и 2004 година, сключени между община Бойчиновци и Балбок Инжиниринг. Съгласно договорите до община Бойчиновци, стопанисва биби кубовете и осъществява контрол за състоянието и експлоатацията им. Към момента на сключване на тези договори Република България не е била страна по Стокхолмската конвенция. Стокхолмската конвенция се подписва 2001 година и България всъщност се ратифицира се 2004 и България става страна по конвенцията от 20 март 2005 година. В Стокхолмската конвенция са определени мерки за намаляване или отстраняване на изпусканията от складирани насипни количества и отпадъци за специфични вещества. Също така в нея е поставен срок от 2028 година по отношение на веществата полихлорирани бифенили и на оборудване замърсено с такива полихлорирани бифенили. В допълнение, бих искала да ви уведомя, че от страна на регионалната инспекция не само, че се осъществява извънреден, но и планов контрол на всички площадки, като там на територията се намират 17 броя биби кубове и складове за 6 броя на негодни за употреба препарати за растителна защита. Освен това, ежемесечно се представя информация за състоянието на биби кубовете и снимков материал. Тъй като нямам възможност да ви упомена за всички проверки, както и дадените предписания за това осъществени от лаборатории, замервания на води, почви, бих могла същата да ви предоставя в допълнителен порядък, както и да представя графика за планираните проверки през 2023 година, за да може да се осъществи и съвместна такава при необходимост. Благодаря ви.
Благодаря за много изчерпателният отговор, госпожо Карамфилова. Допълнителни въпроси, господин Петров, имате ли във формата на реплика?
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, доста подробен отговор, който посоча какви са взаимоотношенията и ангажиментите между общината и частните лица. Но едно нещо интересува местната общественост. Кога тези кубове ще бъдат премахнати, тъй като и вие и аз знаем, че има договор за тяхното 300 годишно съхранение, но и вие и аз виждаме в момента в снимките, че това надали ще се случи, надали ще стигне до 300 години. Според мен до няколко години тези клубове ще бъдат толкова компрометирани, че неминуемо това ще доведе до замърсяване на околната среда в този изключително опасен район, където се съхраняват тези пестициди и опасни вещества. И едно нещо само не чух, и ако можете, нали, да ми отговорите, да, ще има планови проверки, но все пак, като гледате снимките, моля ви, съгласете се с мен, че в община Бойчиновци Бог високо, цар далеко. А от друга страна имаме член 10, който цитирах от Закона за опазване на околната среда, който все пак вменява задължения по контрол на министра и подопечните му контролни органи. Така че, моля ви, отговорете ми, ще бъде ли направена някаква конкретна проверка по този случай, резултатите от които, разбира се, ще съм радостен да ги споделите с мен, аз като народен представител от Монтана и този регион, да ги споделя с местното население, за да няма то притеснение, че може би това, което вижда на снимките, тези за маски, които са тези течове, че не са опасни. Благодаря ви.
Благодаря за репликата, господин Петров. Госпожо министър, имате думата. Господин Ганев, имайте търпение.
Господин Петров, всъщност аз благодаря за дадената възможност, защото искам да ви кажа, че още януари месец тази година, 2023 година, при нарочена проверка се установява от наша страна нарушена изолация на горния ред от едната страна, отлепване на хидроизолацията вследствие от силен вятър, от страна на община, дадени са предписания, от страна на община Бойчиновци са предприети действия за уведомяване на поддържащата фирма Балбок Инженеринг за настъпилия дефект и необходимостта от отстраняване на същия. В периода 24-27-3 е направено допълнително извършено посещение на Биби Кубовете. Това е по информация, която имам и от общината, от представители на фирма Балбок Инженеринг, които са извършили възстановяване на хидроизолация. Сега по повод и питането отново съм изпратила екипа и съм изискала от общината да предостави протокол от извършената работа и предприетите действия. Още нещо, ако ми позволите. На 30.3.2023 година по плана, който ви казах, е направена проверка на склад, съхраняващ негодни за употреба пестициди в землището на село Марчаево, като складът се намира, даже имам и снимки тук при мен са ми приложили, намира се в бившия селскостопански двор, има осигурена 24-часова жива охрана, казват по дадените снимки, сградата е със здрав покрив, зазидани прозорци, врата. Тук обаче искам да обърна внимание, че за разлика от предходните Биби Кубове и редица постъпили сигнали, обръщам внимание, че в РИОСВ Монтана и община Бойчиновци не са напостъпвали сигнали и от жалби, касаещи състоянието на склада, докато то е за изпълняването на извънредните проверки. Освен това, имам и резултати, представени от протоколи, от изпитване от акредитирана лаборатория, по изпитване на почви, по изпитване на води, така че бих могла и тях да ви предоставя, а и нещо повече. Сега буквално е така, чакаме резултатите от последните констатирани проверки в края на месец март и дадените предписания. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Карамфилова. С това въпросите към служебният министър на околната среда и водите са изчерпани. Благодарим за участието и за изчерпателните отговори. Преминаваме към следващите въпроси към служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов. Той ще отговори на два въпроса. Първият въпрос е от народният представител Мартин Димитров относно предприетите мерки за ограничаване на инфлацията. Може би трябваше да е питане, защото въпросът ви ограничава във времето. Господин Димитров, заповядайте, имате думата.
Госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа. Нека да е въпрос, за да има по-бърз отговор. Ще има и питане и всичко, което е необходимо по-нататък. Но намаляването на инфлацията на цените в България е основен приоритет на всички. И на това народно събрание, и на служебното правителство. Служебното правителство направи сайт. На сайта има цени, има стоки. Това донесе повече прозрачност, нищо повече. И когато господин министър се появи истинска възможност за по-ниски цени на храните в България, а инфлацията на храните е основният проблем, през по-евтиния внос от Украина в случая, днеска Украина, утре ще е Македония, други ден ще е Албания, изведнъж служебното правителство въведе ограничения на вноса на 20 стоки. Не на една, не на две, не на три. То протести май имаше за една. А те въведоха ограничение вноса на 20 стоки. Сега се обръщам към вас, защото мисля, че този разговор няма смисъл да говорим с земеделския министър. С вас виждам смисъл. Вие като министър на икономиката трябва да кажете на вашите колеги следното нещо. Ние трябва да изберем между искаме ли евтини храни и стоки за българските граждани. Защото ако искаме, евтиния внос не трябва да бъде спиран. Няма значение дали става въпрос за Македония, Украина, Албания или някъде друго извън Европейския съюз. За Европейския съюз е ясно. Там нищо не може да се направи. Но ако целта е намаляване на инфлацията, ако целта е по-евтини стоки за българските граждани, такива мерки не трябва да се предприемат. И е много важно това послание от вас и от нас към сегашния кабинет. Дай Боже, утре да има друг кабинет и към него ще отправим това послание. Защото, вижте сега, много думи се казаха как искаме да ограничим инфлацията. Първо заради българските граждани, които питат защо е това поскъпване на месото, яйцата, млякото и какво можем да направим. И вие си признахте, господин министър, че малко можехте до вчера да направите. Направихте един сайт, повече прозрачност. И сега, когато наистина много повече можем да направим, като се допусне по-евтин внос, защото евтиният внос води до по-добри цени на производство и поевтиняване на стоките веднага и сега, служебният кабинет набързо забрани вноса на 20 стоки. На 20 стоки, уважаеми колеги. Така
благодаря
че ви моля
ви,
за една
по-категорична
позиция. Въпросът е ясен. Благодаря.
Благодаря, господин Стоянов. Заповядайте да отговорите на зададеният ви въпрос, който беше във формата на лекция.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров. Бих искал да започна изложението, като припомня, че служебното правителство започна своята работа през август миналата година в условия на най-високата отчетена инфлация в България от 98 година до сега. Редица анализатори тогава споделяха мнението, че сме в началото на период на стръмно качване и всъщност пика на инфлацията ще бъде през лятото на 23-та година. Радвам се, че днес можем да отчетем, че всички предприети мерки и тази прогноза не само не се осъществи, но отчитаме и все по-голям спад на инфлацията. Нека припомним, че годишната инфлация достигна своя пик през месец септември 2022 година, когато общия индекс на потребителските цени достигна 18,7%. През следващите месеци започна тенденция на забавяне на инфлацията и измерената от НСИ годишна инфлация през март 2023 година възлиза вече на 14%. Важното е да отбележим и че когато служебното правителство започна своята работа, България бе на пето място в Европейския съюз по ръст на инфлацията, а след всички предприети мерки днес сме в средата на класацията и заемаме девета позиция. Още по-оптимистични данни можем да отчетем и при производствените цени, които също са много важни. Общият индекс на цените на производител в нашата страна нараства през февруари с едва 8,9% спрямо година по-рано. Това представлява рязко забавяне на производствената инфлация от рекордните 56,8% отчетени през септември 2022 година. Тези резултати се дължат на серия от действия и мерки от страна на правителството, но най-категоричните резултати бяха постигнати в сферата на енергетиката, разбира се. Диверсификацията, гарантирането на нужните количества природна газ, осигуряване на подкрепа за бизнеса, всичко това бяха действия, които оказаха своето въздействие, в това число и в макроикономическите показатели на страната, за които вече споменах. Бих искал да индикирам още една важна тема. В рамките на предходния мандат на служебното правителство инициирахме и преговори с Лукойл за преместване на икономическата им дейност и проучване на пазара на горивата с предприемане на действия за овладяване на цените им. Мога да отбележа, че към днешна дата отчитаме намаление на цените на горивата между 25 и 30% в сравнение с ценовите нива, които плащаха българските граждани, когато служебното правителство пое управлението на страната. Едновременно с това в бюджета са постъпили и 179 милиона лева от данъците на Лукойл. С тези средства в момента се финансират редица компенсаторни мерки за гражданите. На фона на всичко свършено и наблюдавания спад на цените на редица компоненти и продукти, при хранителните продукти се наблюдаваше задържане на цените. По тази причина, още в началото на настоящия мандат на служебното правителство заявихме, че това ще бъде категоричен приоритет. Мисля, че направеното през последните седмици в тази област бе максимално публично представено, но с оглед изчерпателно ще маркирам част от свършеното. Мога да разделя действията на правителството по отношение на цените на храните в три основни направления – контролна, нормативна и информационна. Създаден бе информационен портал за наблюдение и сравнение на цените на част от хранителните продукти, включени в малката потребителска кошница на НСИ. Порталът дава информация за цената на стоките по веригата на доставки от производител до щанда и възможност за сравнение на същите продукти в 7 страни от Европейския съюз. Данните се събират от търговската мрежа в страната чрез посещения на място в търговски вериги, като искам да подчертая, че такава информационна система и сайт е трябвало да съществува още при много години и благодарение на нея можеха да се избегнат много от пазарните аномалии при храните, на които бяхме свидетели в последно време. Заедно с това завишихме и контрола, като поставихме фокус върху координацията между компетентните институции. Продължават и днес съвместните проверки на всички контролни органи, като тук мога да отчета, че все по-малко нарушения откриват, което показва определено, че има ефект дисциплиниращ. Към момента Комисия за защита на потребителите в периода 15 февруари 24 април са извършили 1351 проверки, при които са установени 3281 нарушения на разпоредбите, като от тях 295 броя са съмнения за нелоялни търговски практики, които всъщност са по-сериозните нарушения. Заедно с това подготвихме и редица законодателни промени, които съм сигурен, че предстои заедно да обсъждаме и се надявам да намерим най-добрите и работещи решения. Разбира се, високата инфлация предизвикателство не само пред българската икономика, но и пред икономиките на всички останали страни членки на Европейския съюз. Това изисква гъвкав подход за нейното овладяване и в този контекст искам да ви уверя, че ние изключително внимателно следим всички добри практики, които се прилагат при партньорите ни в Евросъюза.
Благодаря ви, господин Стоянов. Ще може да довършите в дупликата своето изложение по темата. Заповядайте за реплика, господин Димитров. Да спазваме все пак времето в някакви разумни граници.
Уважаеми господин министър, въпросът и темата е как намаляваме инфлацията, основно инфлацията на храните. И вие казахте така. Разчитаме на международните тенденции. Да, спадна цената на газа. Между другото, за цената на петрола и на мезини и на дизела, предишният парламент е свършил едно единствено конкретно нещо. Другото бяха общи пожелания и приказки. Това е нашия законопроект да се обявяват свободните капацитети в данъчните складове, което доведе до повече конкуренция. Другото са международни тенденции. Това е българският принос. Няма друг български принос. Но, господин министър, като министър на икономиката, вие трябва да защитите икономиката. И когато дойде при вас земеделския министър и каже, дайте сега на 20 вида храни да наложиме ограничения по вноса, въпреки има протести за някои от тях, за 17 няма, защото така сме решили, това вдига цените. Това предизвиква допълнителна инфлация потенциално, за това става въпрос. А вие виждате в ефтиния внос възможност, всички виждаме в ефтиния внос възможност, тези храни, за които хората ни питат всеки ден, да поевтинеят сега и веднага. Затова аз чух внимателно вашето изложение, но този въпрос трябва да получи отговор. Защото утре по тая логика, представете си, че има ефтина стомана от някоя друга съседна страна извън Европейския съюз и не е ли ще забраним внос? И да не, тук има такива хора, нали? Но тя не ни вълнуват. Или пък има друга ефтина важна суровина, която може да бъде внесена в България, не е ли ще ограничите?
Моля, колеги,
уважаеми дами и господа, това са прецеденти, които означават следното нещо. Тези ограничения пряко се плащат от всички български потребители, които понасят по-високи цени. Като ограничите вноса на ефтини суровини, това означава по-скъпи стоки на българските граждани. Така че хубаво сте направили сайт, който носи по-голяма прозрачност, но на моя въпрос за адекватните мерки срещу инфлацията трябва вие, господин министър, като министър на икономиката и индустрията, да спирате и да се противопоставяте на такива идеи за ограничаване на ефтин внос в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Нека да се опитаме да спазваме времето. Това, че отговорът не ни харесва, не означава, че не е даден отговор. Имате думата, господин Стоянов, да довършите. Ще ви помоли вас в рамките на времето.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров. Ограничаването на вноса на някои стоки от Украйна е мярка, която е насочена към подкрепа на българските производители. Европейския съюз създаде коридор за износа на селскостопански суровини от Украйна. Вносът от Украйна беше освободен от мито при влизането си в ЕС-а, а идеята беше през Европа земеделската продукция да достига до Африка. В резултат през 22-а година бе отбелязан значителен ръст на вноса на селскостопански продукти от Украйна, като например при нулев внос на пшеница през 21-а година, по изчисление на Министерство на икономиката и индустрията, през 22-а година внесените количества са 35% от общия внос на пшеница и поставят Украйна на първо място. При вноса на слънчогледово семе през 22-а година Украйна също е на първо място с дял от 70% от внесения слънчоглед. При вноса на слънчогледово олио отново на първо място 80% от внесеното. Украинските селскостопански суровини са по-евтини от местните, но те не са съобразени с някои стандарти за качество на Европейския съюз. Всичко това изкривява пазара и поставя родните производители в неравностойно положение. Предвид ситуацията на пазара, България защитава своите производители с антидъмпингови на практика мерки. Ако това не се направи, рискуваме фалити на част от българските производители. И след време ще ни се налага постоянно да внасяме суровини, на които сме били производители и износители, както се е случило през годините с плодовете и зеленчуците. Още веднъж обаче искам да отбележа, че ние следим внимателно процесите. Наложи се това решение, тъй като други държави ни изненадаха с едностранни мерки от тяхна страна. Имах възможност да подчертая, при първи сигнали на случване на това, от което вие се притеснявате, покачване отново на цените, ние сме готови да реагираме и да падне тази забрана за конкретни продукти. А и все още очаквам буквално в следващите дни да има общо европейско решение по въпроса, с което ние, разбира се, ще се съобразим. Преговорите продължават и в момента. Опитваме се да защитим максимално българския интерес, балансирайки и между различните интереси в България, от една страна производителите, от друга страна преработвателите, от трета страна потребителите, каквито сме всички ние. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Петър Петров относно необходимостта от отчет за извършени или неизвършени действия за ремонтни дейности на стената на язовир Огоста. От 2019 година до настоящият момент имате думата, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. По ирония на съдбата и поради бездействието на българските институции започваме парламентарния контрол с вас в 49-то народно събрание, така както го завършихме и в 48-то, а именно с въпрос относно състоянието на язовир Огоста и за необходимостта от ремонт на язовирната стена. Аз лично, откакто съм народен представител, съм задавал подобни въпроси и в 47-то, и в 48-то народно събрание, и сега в 49-то народно събрание. За да бъда коректен, ще посоча, че последният отговор, който съм получил от вас, е от 19 януари 2023 година, писмен отговор на мой въпрос, в който вие посочвате ангажимента на ДКК за извършването на такъв ремонт и посочвате и нуждата от ремонтно-възстановителни работи на облицовката на мокрия откос на стената на язовира и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател на язовира, както и на аварирал контролен пиезометър в инжекционната стена на язовир Огоста. За съжаление, различните технически данни и доклади водят до предположение, че проблемите на язовирната стена може да са под нейната основа и хидравличните връзки от езерото с карстовите извори по уста на язовирната стена и неизградената при строежа на язовирата и наречена цялостна инжекционна завеса, която по проекта следва да бъде изградена. Ако това е вярно, то това именно е ремонта, който е необходимо да бъде извършен и той касае основата на стената на язовир Огоста, а всякакви други евентуални ремонти някога в бъдещето, като ремонти на облицовки на стена или на отводнителен канал, представляват единствено козметични замазки и към настоящия момент ефектът от тях е бил спорен и несигурен. Сега, господин министър, и аз и вие знаем, че в близко бъдеще нищо няма да се случи или ремонт няма да има, но местната общественост в Монтана заслужава да чуе от вас като ресорен министър какво е направено и какво ще се направи, тъй като аз съм просто един народен представител от този регион, гражданин съм на Монтана и аз като местното население се притеснявам, че ако не бъде извършен ремонт на язовир в най-скоро време, е възможно да има изключително опасни последици. Благодаря ви.
Благодаря ви за въпросът, господин Петров. Господин министър, имате възможност за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, действително и аз самия в качеството си на министър съм свидетел на вашето отговорно отношение към проблемите на язовир Огоста и в търсенето на правилното решение през миналото 48-о народно събрание. Надявам се, че в рамките на мандата ми като министър на икономиката и индустрията също съм успял да ви информирам относно действията, които предприемаме за ефективно решение на поставените от вас въпроси. Като съвсем накратко ще припомня хронологията. Към момента язовира е даден за управление на Министерство на земеделието. Държавната консолидационна компания с решение на Министерския съвет е отговорна за извършване на ремонтно-възстановителните дейности на него. В периода 19-22 година е разменена голяма по обем кореспонденция между двете институции. В рамките на предходното Народно събрание подробно ви информирах за хронологията и действията на ангажираните институции. За съжаление, по различни обстоятелства реални ремонтни действия не са били започнати. Считам, че не е редно да коментирам тези обстоятелства, тъй като касаят предходен период и други управления. За месеците, в които аз съм начело на Министерство на икономиката и индустрията, мога да отчита предприятите действия. Националното ръководство на ДКК възприе изключително отговорно направените от експертния съвет към дружеството констатации и предвид стратегическия характер на обекта и сложността на ремонтно-възстановителните дейности, които следва да бъдат реализирани, се създаде организация за извършване на анализ на актуалното състояние на язовир Огоста, проучване и актуализация на наличната техническа документация, включително сътрудничество с компетентните държавни институции, юридически и физически лица. Съгласно съществуващите проекти за ремонтно-възстановителни работи и нуждата от допроектиране на част от тях, е направена оценка, че възстановителните и евентуално проектантски дейности биха надхвърлили 20 милиона лева без включен ДДС. Проведени са многократни срещи с специалисти в областта на хидротехническото строителство, участници в строежа на язовир Огоста, оператора на язовирната стена, Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, местни жители на града, както и с Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите. Към този момент мога да ви уверя, че са взети всички мерки за безопасната експлоатация на язовира. Вие обаче сте прав, че най-важно е намирането на трайно решение, което означава и строителни дейности на всички елементи на съоръжението, които се нуждаят от ремонт. Знаете и че в края на миналата година бе заявено инвестиционно намерение, свързано с язовир Огоста, което включва и предварително заявена готовност за финансиране на всички необходими строително-монтажни дейности на язовира. На база официално заявения интерес за инвестиция с цел осигуряване на безопасна и техническа експлоатация на язовира и безопасността на населението и националната сигурност на страната ни, е създадена работна група с участието на ангажираните институции с задача да проучи възможностите за реализация на подобен проект. В нея са включени представители на компетентните институции, включително МОСВ. Считам, че най-доброто решение може да бъде намерено само при максимална публичност, ясно назоваване на проблемите и потенциалните ползи за всяко решение. Затова и проведах предварителна среща с представители на местната власт и гражданите на Монтана, за да отговоря на всички въпроси. Имах възможност да подчертая пред тях, ще си позволя да го повторя и тук. Частната инвестиция не е единственото възможно решение за ремонт на язовир Огоста, но към момента е една възможна хипотеза, която да ни позволи в много по-спешен порядък да започнем необходимите дейности. Заедно с това, съвместно с вас сме имали възможност да коментираме и евентуални инвестиционни ползи, разбира се, за целия регион. Искам отново да ви уверя, че ние сме изключително активни в търсене на варианти за осигуряване на необходимото финансиране и се надявам, че съвместно с народните представители от региона, местната власт и обществеността ще можем да намерим и най-доброто решение. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря за отговора, господин Стоянов. Господин Петров, имате възможност за реплика. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, за едно нещо следва да съглася, че проблема с неизвършеното ремонт е наследен от вас и нищо не печелим, ако образно казано ви тричаме тук от трибуната, както се случи, за съжаление, в края на, ако помните, на живота на 48-то Народно събрание. Единственото важно нещо, което интересува местната общественост, е да бъдат извършени реални ремонтни дейности, като тук държа да насоча вашето внимание, че те би следвало да бъдат насочени към основата и под основата на язовирната стена, където се корени основния проблем, а не върху козметични ремонти върху горната и част, които не биха имали ефект. Някои думи си набелязах от вашия отговор. Проучване, сътрудничество, срещи, работна група. Все пак от вас като ресорен министър и доколкото знам сте принципал на ДКК, върху вас сега вече лежи отговорността тези действия да бъдат превърнати в един реален ремонт. Дълги са били административните процедури и вие сам знаете, че е имало преди назад във времето действия, които мога да кажа, че може би са били на ръба на закона или по-скоро бездействия, които са били на ръба на закона, но единственото, което интересува жителите на Монтана, пък и не само на Монтана, на целия регион, по поречието на река Огоста чак до река Дунав е кога този ремонт ще започне, за да можем всички да сме спокойни, че докато чакаме някакво, нали, да кажем, евентуално инвестиционно намерение да се сбъдне, ако падне един сериозен дъжд, наистина сериозен дъжд, не си пожелавам да видим други подобни сценарии в миналото, когато също поради дадено бездействие, пак казвам, вие не сте отговорен за това нещо, от няколко месеца сте министър, сам го казахте, но поради нечия предходно бездействие да гледаме един сценарий, които сме гледали и преди по отношение на други изкуствени водосборни съоръжения, и това е вече ваша отговорност. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Господин министър, дуплика ще направите ли? Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, уверявам ви, че никой не би искал каквото и да е забавяне при решението на поставените от вас въпроси. След заявения конкретен интерес от чуждестранната компания, сериозен опит тази сфера, Министерството на икономиката и индустрията продължава работата и координацията с институциите, изчаква проучванията и крайния резултат на всички аспекти за реализация на подобен проект. В крайна сметка, по един или друг начин ние трябва да намерим необходимото финансиране. Без пари няма да станат нещата. Благодаря ви, нали, за бележките по отношение на техническата част, която е необходима извършване на ремонти. За мен лично варианта с проект и с чуждестранен инвеститор може би така ще гарантира в още по-голяма степен извършване на наистина сериозен ремонт, защото тогава те ще имат самите изгода от това. Това би бил и по-бързия вариант, тъй като да се разчита на пари от бюджета, особено в тази сложна финансова ситуация в България, а и опита, който имаме последните години, дали се отпускат им пари, не е много обнадеждаващо. Да, благодаря ви.
Благодаря ви за отговора, господин Стоянов. Това беше последният въпрос от предвиденият за днес парламентарен контрол. Да благодарим на министъра на икономиката и индустрията за участието, за изчерпателните отговори. Следващото заседание ще бъде в сряда, 3 май от 9 часа. Обявявам днешното заседание за закрито.